Etter F kommer gruppe G, og der har vi et par lag som blir utrolig interessante å følge, både i gruppespillet og ikke minst i sluttspillet. Der har vi en av de store, store favoritterne. Et lag som oser av talent. Kanskje har de litt for lite erfaring til å vinne. Vi finner et lag som skal spille sitt første sluttspill. Vi finner et lag fra Nord-Afrika som kom seg til VM, men som jeg tror fyker rett ut av denne gruppa etter tre spilte kamper. Og så har vi da favorittlaget til veldig, veldig mange nordmenn. Men vi begynner med dette laget som oser av talent. Det er da Belgia. 12 millioner innbyggere. De ranker som nummer 3 på FIFA-rankinga og har vært med i VM 13 ganger. Første gang i 1930. Deres beste prestasjon var en fjerdeplass i 1986. Flest kamper, det har Jan Vertonghen med 100, og Lukaku han har 33 mål. De gikk ubeseiret gjennom sin gruppe og vant overlegent foran Hellas, Bosnia, Estland, Kypros og vårt kjære Gibraltar. De vant 9 og spilte en uavgjort, og den var mot Hellas. 43-6 i målforskjell, var rett og slett en maktdemonstrasjon. Treneren er Roberto Martinez. 70% av alle som gifter seg i Belgia, de skilles. Kun Latvia og Litauen slår den i Europa. Det er jo helt enorme tall. Utenom Frankrike så er det ingen nasjon som har vunnet mer i Tour de France enn Belgia. Eddy Merckx, Tom Boonen og Philippe Gilbert er noen av de mest kjente syklister som har hentet hjem både etappeseire og det som verre er. Nesten 80% av alle biljardkuller er produsert i Belgia. Og vår gode venn Ole Martin Orst, han er en legende i et par klubber i Belgia. Han skårer 30 mål på 33 kamper for Gent. Han skårer 41 mål på 72 kamper for Standard Liège. Og 11 mål på 33 kamper for Anderlecht. Derfor har han nå fått oppkalt sin egen pub på Gent sin nye stadion. Ole Martin, hvis du hører på dette, til lykke med alt det du har oppnådd i Belgia. Nå skal vi snakke oss gjennom et fantastisk deilig fotballag. Og Simen, vi går bare rett til det først. Hvem er vår mann i dette fyrverkeriet av et mannskap?
Bra oppspill. Nå skal jeg ikke smashe på det bra oppspillet. Men uansett, nå skal vi dele ut kjærlighet til en som trenger det. Få fotballspillere er mindre elsket enn Marouane Fellaini. For er man midtbanespiller på Manchester United, så skal man gjerne være kvikk og rask, kunne drible litt, eller i hvert fall være god til å slå passninger. Fellaini kan ingen av delene spesielt godt. Han har blitt pepet ut av egne fans, men han har aldri gitt opp, alltid prøvd så godt han kan, noen ganger blitt matchvinner, ofte med sin meget imponerende afrofrisyre, for å sitere mannen som i 2013 hentet Fellaini til Old Trafford, David Moyes: "Every time I see Belgium play, they talk about this great team, but I always come away thinking Fellaini is the best player."
Next Tuesday, April Fool's Day, he's the biggest fool in Manchester, and that is you, David Moyes. You have lost the fans tonight. You don't deserve the fans. You don't deserve anything from this club. You got the job on a technicality of a legend who recommended you. You are nothing. You are a fool, and you are a waste of time. Good night.
Good night, sa Andy Tate, den temperamentsfulle Manchester United-supporteren en gang. Fellaini, eller sånn, på en merkelig måte, en perfekt landslagsspiller.
Ja, han er det. Han spiller jo ikke i dette laget normalt sett, men det å ha med seg en sånn spiller til et sluttspill, Mr. Schelbeck, som er med oss, selvfølgelig, også i denne episoden, det kan være gull verdt.
Tenk deg, Norge slo Brasil sankthansaften 1998, Egil Østenstad skulle inn, Ståle Solbakken satt på benken sammen med Egil Olsen og sa nei. Vi må ha inn Jostein Flo. X-faktor.
Men du må jo si det sånn som Ståle sa det. Du kan jo etterligne han, du.
Ja. Skal vi meg gjerne prøve? hadde moske vært rett med å få Jostein inn. Ja, det kan du godt si. Men i hvert fall, så han er nok mer dansk nå, Ståle, enn han var i 1998. Ja. Men
Men du har jo også Hamar-dialekt, for du er jo egentlig fra Hamar. Hvordan hadde han sagt i sine glansdager der oppe?
Han, Ståle er ikke fra Hamar.
Men hvordan hadde han sagt hvis han hadde lagt om til den dialekten?
Han vel tenkt at han får putt på en Jostein og slå litt langt på en Jostein. Men han, Ståle kom jo med fra Sol.
Og Per Mathias da, hvis Per Mathias hadde suttet på benken,
da hadde ikke foreslått Jostein.
Nei, det er sant.
Hva med Ruben Yttergaard Jensen, kanskje?
Neida, men i alle fall
Vi snakker her altså om Belgia, ja.
Men det blir alltid noen avsporinger. Det er fint med podcast. Vi har masse tid, og vi kan snakke om akkurat hva vi vil, så lenge vi kommer tilbake igjen til Stien.
Ja, og Stien her var jo Fellaini. Den lange, den høye sti, ikke den smale. Men i alle fall så tenker jeg jo at tenk om dette her vidundermaskineriet av et fotballag skal stange litt i en kamp. Jeg tror de feirer gjennom gruppespillet, men si at de kommer til en åttedels kvartfinale og begynner å stange, ting er ikke akkurat som det skal, kanskje ligger de bak med en, og så bare kaste på Fellaini og begynne å albue og ødelegge på offensiv dødball, defensiv dødball, når det er igjen 5-6 minutter. Så hvis det er sånt du mente med en perfekt landslagsspiller, så er jeg helt enig, du trenger noen spillere som kan snu opp ned på hele matchen, og der er jo Marouane Fellaini en av de absolutt heteste eksponentene, kanskje i europeisk fotball, i kraft av å ha det sinnssyke håret og duellstyrke.
Det er helt utrolig å tenke på, men Roberto Martinez skulle altså ta ut 23 spillere til et lag, og da tenker man jo ofte at da tar man ut de 23 beste fotballspillerne. Raja Nainggolan, som spesielt forrige sesong, altså ikke 2017-18, men den før det, så var han i den absolutte Europatoppen, spilte med en sånn kraft, og han hadde full kontroll, dominerte alle kamper, med ball, uten ball, tøff, herlig teknikk, skyter knallhardt, skåret jo et fantastisk mål i EM 2016 blant annet. Romas Raja Nainggolan ble ikke tatt ut fordi Roberto Martinez ikke liker han så godt, tror jeg. Han tar seg en røyk.
Han og Martinez har aldri hatt noe godt forhold.
Nei, men Raja Nainggolan, det er jo veldig sånn elsk eller hat han, tror jeg. Men det er jo en spiller som, hvis jeg skulle satt opp Belgias beste elve, bare satt de beste fotballspillerne fra Belgia, det blir jo vanskelig, det blir jo ikke alltid den beste balansen og sånn, men så hadde jeg satt Raja Nainggolan på midten ved siden av Moussa Dembélé, men han er altså ikke tatt ut.
Nei, og tenk liksom en spiller som Axel Witzel, som har vært en veldig betrodd landslagsspiller. Man skulle jo tro ut fra 29-åringens karrierevalg opp igjennom at det kanskje ville vært naturlig å spilt han utover sidelinja, til tross for da en spiller som er klink på et av de beste lagene i serien. Han spiller i Kina, da, spiller i Kina. Altså han vraka vel Juventus på målstreken, PGA-økonomi. Sånn sett så tror jeg flere i verden ville forstått om Witzel måtte ha sett denne VM-turneringen hjemmefra kontra da Nainggolan, men det er nå en gang sånn at det er treneren som skal ta ut dette her forbaska laget, og litt som med Løv, som da ikke vil ha med Sané, så er klart Sané er jo yngre og har mer igjen av sin karriere, men man kan jo egentlig bare forstå det sånn at dersom Belgia driter seg ut i det mesterskapet her, så er det jo en mann dette her går utover. Det er manageren, det er Martinez. Da velger han de han stoler på.
Og det har vært litt mas rundt nettopp manageren til Belgia, spesielt i høst da Kevin De Bruyne, som er en av få fotballspillere som sier det som det er veldig ofte, er sånn som til og med møter opp i Sky Sports studio og snakker inngående om hva han har lært av sine managere, hvordan hans rolle tolkes, hvor han best skal spille på banen og sånn. Han var ute og småkritiserte Roberto Martinez i høst, og det
de hadde vel en 3-3-kamp mot Mexico, ja, tror jeg, som det ble det mye bråk, litt sånn.
Det sa Ole Martin også mens vi spilte tennis her en dag, at han har jo mye gode kontakter i Belgia, både journalister, gamle lagkamerater og gamle sjefer. Han sa det at Martinez står ikke veldig høyt i kurs i Belgia hvis ikke han leverer varene i dette EM med den gjengen her, VM. I går la ut for eksempel et bilde på Instagram hvor jeg sa at vi var i gang med EM-podcasten. Det var vel tidlig, fikk jeg melding fra et kastikum, så det er VM vi fortsatt prater om. Ja da, hadde nok det, men bare for å ta laget de stilte med mot Portugal 2. juni. Altså Courtois i mål. En trebekslinje med aldri feirelt, er det som vi sier
veldig
det, Simon? Godkjent. Mm. Kompaniet i midten, og så Fertongen. På midten Carrasco, Dembele, De Bruyne og Meunier. Og så da på topp Hazard, Lukaku og Mertens. Altså, litt sånn som Frankrike. Det blir liksom ikke så veldig mye bedre enn dette, men har de mesterskapserfaring nok til å gå forbi Spania, Brasil, Tyskland? Det er jo der spørsmålet står. De har så enormt med strenger å spille på. De kommer til å klinke høyt i banen så fort de kan. De kan score mål på innlegg. De kan score mål med å sy hardangersøm gjennom et hvert forsvar. Altså, de har alle strenger å spille på. Men allikevel så er det et eller annet som ikke lyser verdensmester av denne gjengen.
I VM-sammenheng så er dette den siste sjansen til den gyllene generasjonen til Belgia, og det er jo på grunn av at de du snakket om i starten der, forsvarsspillerne Alderweireld, Kompany, Vertonghen, de er rundt 30 pluss minus alle mann. Kompany, typisk nok noen småskadegreier igjen, mann, en herlig fyr som man unner alt godt. Men det er ikke sikkert at han kommer til å spille foran med Hazard, Lukaku, De Bruyne. De har jo selvfølgelig flere VM igjen, men dette komplette Belgia-laget på papiret, nå er det siste sjanse. Jeg har jo trua på dem når jeg ser dem på papiret, og jeg synes det er et lag som har spilt veldig god fotball også i kvalifiseringer, i mesterskap. Lukaku, en god landslagsspiller, han er jo virkelig det, han gjør det jo fantastisk bra på landslaget. Og så er det disse viktigste spillerne, De Bruyne, Hazard, Mertens, som hvis de bring their A-game, så er dette her en dark horse til å vinne hele greia.
Så har du Bent Eke. Han er i toppen.
Nei, han er ikke med.
Han er ikke med.
Nei, jeg satt faktisk noen små kroner på at han skulle være med. Men
jeg limte inn en Belgium 2018 World Cup squad. Der sto da Bent Eke. Da var dette fake news.
Det var den første. Nei, det var av bruttotroppen. Han var en av tre eller fire som ikke kom med.
Dembele, en av mine absolutte...
Kommer ikke til å savne Bent Eke forresten.
Nei, men jeg kommer til å savne Dembele dersom han ikke kommer til å bli brukt, og han er en av mine absolutte favorittspillere, og jeg var inne og kikket litt på statistikken til Dembele som landslagsspiller, der han ikke har vært fullstendig klink i alle sine dager. Debuterte jo tilbake i 2006 som tenåring. Han har spilt 74 landskamper for Belgia. Han har vunnet 70 av 74 landskamper, hvis den statistikken stemmer. Det håper jeg han gjør. Hvis ikke, don't blame the messenger.
70 av 74 landskamper, går det an? Har han vunnet det?
Ja, det står Dembele, who has won 70 caps since making his international debut as a teenager in 2006.
Ja, ja.
Det høres jo spinnvilt ut,
ja, ja.
Vi skal innom England selvfølgelig senere, som er i samme gruppe.
Apropos men, diksjon og uttale her nå, men, ja. Men kan det stemme, eller er jeg helt på bærtur? Det hørtes helt vilt ut.
Hvor har du funnet dette hen?
Jeg fant den i den fantastiske VM-guiden til The Guardian, som jeg satt og leste.
Ja, men de har jo peiling.
De må jo stemme det.
De har peiling.
Ja.
Ja, vi sier at det stemmer. Og det som ikke stemmer er at Costa Rica er i øy. For det har jeg visst nok sagt i en tidligere episode her, da vi gikk gjennom Costa Ricas gruppe, fikk jeg melding på det på Twitter, så det er bare å legge seg langflat. Jeg har bare sett masse bilder fra Costa Rica fra mine gode gamle lagkamerater. Det har jo alltid vært strender og masse hav å se. Da har jeg tenkt at Costa Rica, det er sikkert en øy. Det er det da ikke. Det henger sammen med en hel haug av andre ting nedover, fra nord til sør Amerika der.
Da skal jeg tilbake til bare det jeg skulle si om England.
Ja.
Jeg klarer ikke å finne mer enn en, kanskje to, ja, to engelske spillere som hadde gått inn på dette belgiske landslaget. Det er Kyle Walker muligens, og kan være Harry Kane, altså. Raheem Sterling litt sånn. Men det, Belgia er jo mann for mann så mye bedre enn
det. Men disse gutta fra Premier League, Simon, som du har stålkontroll på, som du har på alt annet, har de hatt gode sesonger? Ja. Tror du de har mer energi i føttene sine til å levere det samme, ja, i et VM?
Absolutt. Det er en som ikke har, det er to egentlig som blitt overraskende ikke har hatt gode sesonger, og det er Chelsea-gutta. Courtois, som plutselig, det gikk veldig lett an å slå tunnel på, så mange baller som gikk mellom beina hans, så da ble det sånn, det ble en sånn morsom hånegreie på sosiale medier, at Courtois er den enkleste av alle spillere i verden å slå tunnel på. Så er det Eden Hazard, som er en gåte, altså annenhver sesong er han topp 5 i verden, og annenhver sesong så er han ikke topp 30 engang, så det er vel de to kanskje spesielt som har skuffet. Dries Mertens vært utrolig god I Napoli nå et par sesonger. Lukaku litt opp og ned, det må sies. Jeg synes jo han har vært bra. Det vanskelig å komme inn I det Manchester United-laget der som ikke forer han så veldig mye. I starten av sesongen ble fora, fikk spille på sine styrker og var utrolig god. Jan Vertonghen, etter min mening Premier Leagues beste midtstopper denne sesongen. Kevin De Bruyne, etter min mening Premier Leagues beste spiller denne sesongen, og så har de Marius sin favoritt, Moussa Dembélé, som også han jo helt utrolig, det umulig å ta fra han ballen, så dette det, de kommer fra en god sesong, men selvfølgelig, som veldig mange andre, spilt utrolig mange kamper, så de sikkert litt slitne.
Det som blir spennende å se, som jeg alltid tenker på litt med disse landene her da, som kommer da fra hjertet av Europa, må vi nesten si, det jo at det som både deres styrke og kan bli deres svakhet, jo at vi snakker om et land med utrolig mange forskjellige opprinnelser, opphav, altså Belgia, Nederland for eksempel, har vi jo sett hatt utfordring med dette før, at innad I laget så danner det seg koloni I Nederland, spesielt da, da de hadde generasjonen fra Surinam, altså en tidligere nederlandsk koloni, hvor det alltid kunne bli litt steile fronter. Frankrike har jo også hatt en historikk for dette her. Riktig nok så brukte de det til sin fordel og vant I 98, men vi husker jo alle bildene fra Sør-Afrika I 2010. Det en utfordring I disse landene her. Nå ser det ut som Belgia har egentlig bare nytt godt av det I mange, mange år, og får for all del håpe at de gjør det, men det henger med. Det henger med som en liten sånn greie ved disse landene.
La oss uansett håpe på at vi får se Belgia på sitt aller beste. De blir en attraksjon. En attraksjon også, Jesper, Panama.
Panama. De skal vi fyke gjennom nå, og det jo et lag vi I Norge kjenner godt til, etter at de da møtte Norge på Ullevål, og de har faktisk 3,7 millioner innbyggere. De renket som nummer 55 på FIFA-rankinga, og med I VM for første gang. Den som har flest kamper, det Gabriel Gomez med 143, og Luis Tejada og Blas Perez har 43 mål. De kom seg til VM på veldig dramatisk vis. De måtte slå øynasjonen Costa Rica I sin siste kamp I gruppespillet, og Costa Rica, de var allerede klar for VM. Samtidig så måtte USA tape for jumboen Trinidad og Tobago, og det som skjedde var at USA tapte på sjokkerende vis med 2-1, men Panama, de var I trøbbel og lå under mot Costa Rica. Så utlignet de på et mål som aldri skulle vært godkjent, og mot slutten av kampen kastet de alt det de hadde I angrep.
Le queden a los hinchas de Panama. Cuidado que se puede abrir el segundo. Torres, te lo decía Torres. Gol! Torres, héroe! Robben! Panama de momento está viajando a Rusia. Panama se está metiendo en el mundial.
I det 87. minutt så satte Roman Torres, midtstopperen, legenden og kapteinen inn 2-1, og dermed var Panama klare for VM for første gang. Inn og søk opp dette på YouTube. Enorme scener fra den store, staute midtstopperen som bare ble kastet I angrep mot slutten, og det ga full uttelling, også kalt jackpot. Hernan Gomez, han trener. De også kjent for denne Panama-kanalen, som da genererer en tredjedel av hele Panamas økonomi. De kjent for Panama Papers, og så de faktisk nabolandene da, til Costa Rica. Og vi gjentar, disse her landene ikke øynasjoner, Kjellbekk.
De ikke øynasjoner, men når du sier hav på begge sider og så videre, så kan man jo nevne at Panama, og da Panama-kanalen jo et meget viktig, om man ikke skal si fenomen, for det jo en kanal, men det betyr jo veldig mye for verdenssamfunnet og verdenshandelen. Altså det binder jo da Atlanterhavet og Stillehavet, så man da slipper å ta denne omveien. Så Panama-kanalen, det sikkert et begrep som mange lyttere kjenner til, det altså da for at skip og shipping og så videre, da bare kan suse rett fra.
Det en snarvei. Det verdens mest kjente snarvei?
Suezkanalen vel muligens hakket bedre, men det en Det er en
bra snave.
Ja, det er en bra snave.
President Juan Carlos Varela erklærte nasjonal fridag.
Sånn skal det være.
Dagen etter dette her, for at Panama skulle feste som seg hører og bør når man blir klare for sitt første VM.
Det er Gomez som er deres trener. Han benytter 4-4-2 gjennom kvalikken. I det siste så har han prøvd seg litt mer med fem bak. Det har nok noe å gjøre med at han skal opp mot Belgia og England i dette gruppespillet. Skal de få med seg noe der, så må de nok sørge for å forsvare seg. De kommer til å spille helt på grensa. De spiller tøft, de spiller fysisk. De spilte en treningskamp mot Danmark i mars. Det var litt suttring og klaging fra danskene etterpå, for de mente dette minner mye mer om en veldig viktig kamp enn det faktisk var. En privat landskamp eller en vennskapskamp. Roman Torres, denne kapteinen som satte inn dette 2-1-målet og sendte de til VM, han spiller i Seattle Sounders i MLS. Voldsom fysikk, masse energi, ekstremt kul sveis, men ikke mann av sitt ord. Fordi han sa, hvis vi kommer oss til VM, så skal jeg klippe av med disse dreadsene. Det har han ikke gjort, fordi at datteren nekta han. Det er svagt. Du skulle klippe dreadsene slik du sa. 110 kamper og 10 mål har han, og han er da midtstopper. Så Lukaku og Kane, de skal passe seg, for han kommer til å klinke til. Har riktig nok vært ute litt med en skade, men har blitt klarert, og så lenge han kan gå, så spiller han i midten av forsvaret på dette laget. På topp så har de Gabriel Torres, mest sannsynlig deres eneste spiss. Han blir den som skal prøve å skape ting alene. Han er sterk, toppskår i kvalikken. Det er store forventninger til han, og innom også en del klipp av denne karen. Ja, på disse klippene så ser du at han kan score mål, han kan løpe fra folk, han kan avslutte med høyre og venstre i lufta, men det blir noe annet å møte disse gutta i et VM, så det blir ekstremt vanskelig for Panama og Gabriel Torres da på topp. En målsnikk fra en chilensk klubb. Simen, har vi noen andre enn disse her som vi har plukket oss ut? For vi er jo spente på Panama. Vi har sett masse mellomamerikanske, søramerikanske lag spille fotball på ganske lik måte, og det blir vel også sånn Panama kommer til å holde på.
Endelig kan vi tillate oss å bli glad i en spiller i VM, kun på grunn av hva han heter. VMs mest badass navn er Fidel Escobar. Her snakker vi altså halvt revolusjonær og nådeløs statsleder, og halvt minst like nådeløs narkobaron. Det er langt fra sikkert at han kommer til å starte, men når det gjelder å spre frykt, er det kanskje bedre å ha Fidel Escobar enn Danny Welbeck på benken.
Som spiller i klubben Earthquakes. Fidel Escobar. Nei, det gjør han kanskje ikke.
Men det hadde vært fett om han gjorde.
Bulls er det han spiller i.
Okay.
Bulls. Ja, ja, det får gå.
Det får gå.
Det er Cummings som spiller i Earthquakes.
Hvem sa du?
Cummings. Harold Cummings. Det er ikke så gærent navn det, eller?
Nei, det er ikke verst.
Ja da.
Men hva synes du om navnet, Marius? Du er jo opptatt av sånne ting, og dette er jo en kar vi egentlig burde hatt drakta til.
Ja, altså Fidel Escobar er et
kanon. Du har jo gitt meg navnet.
Jespobar. Så har du Harald Bredli som er Pablo Escobar. Men mitt favorittnavn i hele VM, det tror jeg faktisk er en tysker. Marvin Plattenhardt. Det er et så bra navn også. Så hvis det er noen som har noen andre favorittnavn, så kan man jo
veldig
melde
gjerne
inn.
Veldig gjerne.
Sånn er jo veldig kult.
Morsomme navn, eller fine, kule navn, ja. Det er jo noen sånne. Jeg tenker de, Rocky Santa Cruz.
Ja.
Robert Acqua Fresca, Alessandro Del Piero.
Ja, det, Italia kunne du bare holdt på i evigheten, synes jeg. Men jeg synes sånn er kult. Det er enkel, og Fidel er bra.
Ingen spiller fra de store europeiske ligaene. Det er MLS, det er søramerikanske ligaer. Det er noen i Europa, men ingen som er i skikkelig fantastiske klubber.
Nei, men det blir jo gøy, ikke sant?
Det blir veldig gøy. MLS, det kommer til å sjarmere oss.
MLS er rare greier. Det går jo på natta, og det er ikke alltid at man gidder å se på det, for kvaliteten er så som så, men det jeg har sett av MLS, det er merkelige greier. Det er tut og kjør, det er ikke den der samme stramme strukturen, og det som man kan bli litt lei av utover på vårparten, sånne kjedelige kamper hvor det er helt åpenbart at begge lagene tar hensyn og skal spille på resultat. I MLS så blir det veldig ofte merkelige resultater, og det blir action foran målene.
Og så har vi jo sett at de har løst den her publikums floka. Altså det er jo et vanvittig trøkk på en del av kampene i MLS, og det synes jeg er kult da, når liksom det er mange som er veldig opptatt av NHL og NBA, og det er jo for så vidt vi også, men som ofte har brukt dette her litt mot at fotball fenger ikke i USA. Se på et par av disse her MLS-stadionene, synes jeg er ordentlig kult å se.
Og igjen kan bli vertskap for 2026 VM. Hvor skal vi reise den?
Er du en sånn Viggo, har du tatt Viggo Valle-rollen her nå?
Hvor skal vi reise den?
Vi skal til Nord-Afrika. Vi skal til Tunisia, for det er det neste laget i denne gruppa. Panama, de kommer til å charmere oss. Det tror jeg fort Tunisia også kan komme til å gjøre. De har da 11 millioner innbyggere, ranket som nummer 14 på FIFA-rankingen, har vært med i VM 5 ganger. Første gang i 1978. De har aldri gått videre fra gruppa. Flest kamper har Sadok Sassi med 116, og flest mål har Issam Djema med 36 goller. Kvaliken, der vant de si gruppe foran Kongo, Libya og Guinea, men det var veldig jevnt med Kongo hele veien inn. Tunisia, de endte på 14 poeng, mens Kongo, de endte på 13. I Tunisia snakkes det to språk, fransk og arabisk. Nesten alle som bor der er muslimer. Star Wars-fansen har reist det i hopetall til Tunisia, for en del kule scener for en eller annen film eller flere filmer ble visst nok spilt inn her. Sahara, det er verdens største ørken, og en liten del av denne ørkenen ligger i Tunisia. Ifølge Google Maps så tar det 17 dager og 7 timer å gå til Tunis hvis man starter på Oslo S. Det er riktig nok en del ferger involvert, men det tar altså 17 dager og 7 timer å gå disse 2914 kilometer.
Og det som er litt deilig er at i denne reiselabyrinten så er det lov med Google.
Da er det lov med Google. Jeg ville riktig nok ha anbefalt Apollo, Wing eller Startur for å komme seg til Tunisia. Det gjorde jeg og min familie.
Den, har du vært der du også?
Ja, ja, ja. Vi har vært i Tunisia.
I SOS?
I SOS. 1955. Nei, det er 2005. Så var vi faktisk i Tunisia, og da opplevde jeg faktisk å bestille en pepperoni-pizza uten pepperoni, for da, det er jo dessverre det jeg fikk da. Men det jeg husker aller best, det var at det var en hetebølge som slo inn. De kan jo slå inn der oppe. Og vi lå nede på beachen, og bodde 200-220 meter, tenker jeg, fra hotellet. Det var siste etappen i Tour de France, Champs-Élysées. Vinokuro vant den etappen, men husker at vi skulle stresse opp på hotellet for å se spurten. Og dette hang i en fryktelig tynn tråd, for når vi kom inn, da måtte vi krysse én vei. Det gikk én vei gjennom hele den landsbyen. Den var stengt, og det sto masse folk. Alle tunisere i hele verden sto i den veien der. Vi lurte på, hva i all verden er det som skal skje her? Og prøvde å spørre, vet du, men var vanskelig å få svar og dill og dall da. Men det viste seg, på mitt ene besøk i Tunisia, så da fikk jeg se presidenten.
Ai, ai, ai.
Ja da, så jeg fikk da, om ikke et møte, så fikk jeg i hvert fall da se en sota bil som kjørte igjennom, og det var jo da presidenten i landet. Nå ble vel da riktig nok vedkommende styrta ja. Faktisk i starten på den arabiske vår 2010-11 der, men jeg har da sett den styrtede presidenten i Tunisia.
I SOS,
rett utenfor.
På gaten i SOS, ja, den, en opplevelse der. Jeg også et par år tidligere var jeg der på ferie, og gikk bare plutselig langs gata, så jeg en svær bamse av en fyr, skalla, veldig sånn, jeg tenkte, nordisk utseende, det var et eller annet kjent mann, så går jeg litt nærmere. Jaggu er ikke Karsten Janker, altså.
Nei!
Jo,
jeg skulle til å si Erik Torsvedt.
Nei, men det er litt samme skikkelse.
Karsten Janker.
Han digger jeg.
Ja, han digger jeg.
Han har heida inn og goller.
Ja, han er det.
Karsten Janker.
Han og Jan Koller, det er liksom sånn, der har du skalla svær.
Bayern München og Dortmund.
Ja.
De var altså veldig fine å ha på diverse fotballspill opp gjennom tida disse. Mm. Både på FIFA og Pro Evolution. De var så sterke i lufta. Slo du inn innlegg til de, så var det goll. De fiksa resten. Karsten Janker der altså.
Kaiser Slauter nå, var han ikke det? Jeg mener jeg husker liksom at han var et sånn CM-joker et år der.
Det kan godt være. Men Simen, Tunisia, hva får vi fra de i dette mesterskapet? De mangler jo deres store stjerne, deres mest kreative spiller i Youssef Msakni. Mm. Noe sånn?
Ja, det stemmer. Da er ansvaret større på Wahbi Khazri, som helt sikkert noen Premier League-kjennere husker godt fra tiden I Sunderland, hvor han glimtvis var strålende, men det ble aldri det helt store, og det gikk jo rett ned med Sunderland også. Det er veldig få som har lyst til å huske Sunderland for den 2016-17-sesongen, men han har vært veldig, veldig god I Rennes I Frankrike, og han en som Tunisia nå egentlig setter sin lit til rutinert blitt 27 år gammel tror at det kan
dødballspesialist
ja og han veldig fine langskudd hadde et vidunderlig mål I Premier League husker ikke hvem det var mot men jeg mener å huske at det var mot et stort lag han ligger mye på ellers så det profilfattig
de har en fet keeper Matlouti fra Albertin, han deres kaptein. Han må på jobb I denne gruppa, for der kommer det til å bli en del avslutninger mot Tunisias menn. Han kjent for å være ekstremt god med beina, og liker å drible motstandere inni sin egen 16 meter. Altså, det jo noe vi alle liker. Han har riktig noen konkurranse fra Ben Mustafa, men det blir nok vår gode, glade driblevenn som står og vokter buret.
Tunisia jo et afrikansk land med VM-historie. Det kanskje vi har forelsket oss mer I Nigeria, I Kamerun, I Ghana og så videre, så må vi jo si at Tunisia var det første afrikanske landet som vant en VM-kamp. Det var faktisk deres første, var I 1978-VM, som du var inne på.
Dette husker du godt.
Dette husker jeg godt.
Hvem jobber du for da? NTB?
Var vel en liten tur innom, kanskje.
Ja.
Men I alle fall så slo de Mexico I sin første kamp, men har da ikke vunnet en VM-kamp siden.
Oi.
Så de spiller litt for denne da 40 år gamle tørken.
Og de har jo...
Har vel en gyllen mulighet mot Panama, da, ikke sant?
Ja, det klart. Ja. Det veldig mange tunisiere som bor I Frankrike, og der det mye mobilisering rundt laget I Paris, for eksempel, så kommer det til å være fest når Tunisia spiller. Og Hatem Ben Arfa, som veldig mange har blitt glad I, så det mange som ikke så glad I han, blant annet sjefen I Paris Saint-Germain. Hatem Ben Arfa, som var så god, apropos oppe I Tyne Wearside for Newcastle, en sesong eller to, og så stoppet det helt opp, og så dro han til Nice, fikk karrieren på rett kjøl, og så var det til Paris Saint-Germain, hvor han bare havna helt ut I kullen. Poenget mitt at dette jo en tunisier som man nesten skulle ønske bare at det kunne vært sånn wildcard, ok, greit, Ben Arfa, du så god, du må inn, og bare latt han spille for Tunisia ja. I dette mesterskapet. I stedet så jobber han som kronikør for fransk fotball, det franske magasinet I VM. Der kan det komme en del krutt, altså både når det
Men
gjelder...
Men tenk så trist at slike spillere skal være I kulla, at de skal ligge lengst nede I en fryseboks under fiskepinnene. Altså, det trist, det kjedelig. Hatem Ben Arfa jo sånn spiller som Du kan skru på hvilken som helst kamp Så lenge han spiller Så blir du sittende og ser på Du har en forventning hver gang Han I nærheten av ballen Altså, sånne spillere som type kun bruker venstrefoten Når de dribler Eller kun bruker høyrefoten De har noe med seg David Ginola I sin tid også for Tottenham Føyk ned over venstrekanten med sin høyre fot Det var et eventyr å se på Sånn også Ben Arfa La oss håpe at han snart kommer seg ut Av denne frysedisken
Utrolig trist at disse to gamle Lyon talentene som på vår alder Ben Arfa, Benzema de skulle ta over verden, det ingen av dem som I VM I 2018 og det utrolig trist jeg har funnet en annen da.
Har du det?
Jeg har faktisk det hos Tunisia Sommeren 2015 ble Johan Benaluan hentet av Claudio Ranieri til det som skulle bli seriemesterne I Premier League Leicester City God timing, sier du? Vel Det har seg nemlig slik at det ble med fire korte innhopp for tunisieren. For å få mestermedalje må man ha vært på banen I fem kamper. Det sies også at han var en av 3-4 spillere som ble oversett da Leicesters thailandske eiere ga spillerne hver sin splitter nye BMW. Timing heller ikke hans styrke på banen, hvor han har vært et vandrende gult kort, spesielt I serie Ah, men vi ser vårt snitt til å trykke han til vårt bryst, den store midtstopperen, og han vår mann hos Tunisia.
Deilig. La oss håpe han kan stå opp mot noe av det England og Belgia kommer til å prøve seg på, for det blir ekstremt tøft. De har spilt litt forskjellige formasjoner I både kvalik og I treningskampene. Sannsynligvis så kommer de nok med fem bak, både mot England og Belgia, så en litt annen approach mot et Panama-lag som de sikkert da kommer til å styre en del mot. Mina, vår kollega i TV 2, hun har skrevet en fin blogg, hun, også om Tunisia, så inn og les de siderne, og for de som da spiller Fantasy-VM, så kan jo kanskje da Wahbi Khazri-Simen være mannen man skal plukke ut. De har ingen skikkelig god toppspiss, men treneren har løst det på følgende måte, at han har 3-4 veldig bevegelige spillere som kan bytte formasjoner, som er vanskelig å møte. Det er måten Tunisia må gjøre det på, rett og slett, fordi at de da ikke har med seg sin topp skårer fra kvalikken. Han heter da Josef M. Sakni. Blir kanskje M en stum når det er fransk, gutter, eller sier vi
det, det Sakni? Ikke, det er nok Sakni. Ikke fransk, så...
Nei, men uttaler vi ikke litt sånn fransk? Nei?
Ja, så de var vel, altså Tunisia var vel da under fransk styre til og med 56.
Ja, men det er ikke noe uttale her, hvordan skal vi
Nei,
si det?
Nei, men det hørtes ikke ut som det var et fransk...
Nei.
Nei, men det blir ofte sånn med de med afrikansk opphav som har en slags tilknytning til Frankrike, så drar man i hvert fall opp på den siste vokalen. Akkurat. Så da kan det bli noe sånn M'Sakni, Pogba, sier jo veldig mange, hvor det kanskje, der hvor han egentlig er fra, Guinea, Pogba, så blir det Pogba.
Akkurat.
Vi stikker videre, Jesper.
Vi skal til, for veldig mange, det mest interessante laget i dette VM. I Norge så finnes det ekstremt mange mennesker som elsker Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, ikke fullt så mange, men et par, og da England sitt landslag. De har mislykkes gang på gang på gang, men troen, den er like stor før hvert eneste mesterskap starter opp. England, de har 54 millioner innbyggere. De er renka som nummer 13 på FIFA-rankinga, har vært med i VM 15 ganger, første gang i 1950. Gull i 1966. Peter Shilton har 125 kamper, og Wayne Rooney, han er den som har scoret flest, med 53 scoringer. De gikk ubeseiret gjennom gruppa og vant foran Slovenia, Skottland, Slovakia, Litauen og Malta. 18-3 i målforskjell, veldig solid fra Gareth Southgate's menn. I England så blir i gjennomsnitt 488 mennesker skadet av glidelåser gjennom et år, og 3078 mennesker blir skadet av slippers. Vet ikke helt hvordan det skjer, men det sto i alle fall et sted på World Wide Web. De har vært involvert i tidenes korteste krig. Det var mot Zanzibar i 1896. Kom litt tidlig for Skjelbuk, men Zanzibar, de heiste det hvite flagget allerede etter 38 minutt. England har verdens beste øl. Det synes i hvert fall Frank Stanley. Han kalte det pint. De er også kjent for å ha fått frem Mr. Bean, en strålende fyr.
Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Nei, Bean er fin, altså.
Bean er fin.
Bean er fin. Jeg synes, altså, når, altså løsningsorientert, når han håndterer det der maleriet der, i den første filmen, hvor vel da Ronan Keating og Boyzone hadde hva heter det? Ikke soundtrack, men titellåt.
Jeg tror du kan si det.
Ja, jeg kan kanskje si soundtrack. Der synes jeg han var sterkt, hvordan han løste det, og ikke minst hvordan han redda livet når han nappa ut den her kula med en pinsett, for han trodde det var en sånn M. Han trodde det var en sånn sjokolade. Så
og ikke minst når han har stappa huet sitt inn i kalkunen.
Ja, den er fin. Når, er fin. Når hun som han driver og skal date skal komme på besøk, for han driver med klokka. Det er vel klokka som er grunnen, han mister vel klokka.
Ja, så skal han inn og kikke i kalkunen etter klokka, men da sitter kalkunen fast, og dermed kommer han da vandrende inn i stua med kalkunen over hun. Det var nok Mr. Bean.
Vi skal med. Han har jo en lookalike i det engelske gamet, som er en av deres største stjerner, men han skal ikke til VM, for det er jo ingen engelske dommere i Russland denne sommeren. Michael Oi. Oliver. Ja. Har du tenkt på det? Ligner litt på Mr. Bean.
Ja, når du sier det. Sant, så.
Men han skal ikke med. Og det, grunnen til det var jo helt åpenbart at han er god nok. Men man må ha alle mulige sånne stempler. Han hadde ikke EM eller VM U17. Derfor, det er såpass svart-hvitt og byråkratisk og teit at han mangler rett og slett. Det er litt sånn som å mangle mørkekjøring når man har, altså, mørkekjøring, man skal bare møte opp på en ut på landsbygda eller oppe på Jessheim eller noe sånt, bare stå og se på en bil som kjører i mørket. Ok, greit, ja, du blir god sjåfør, du får lappen, herlig.
Var det sånn jeg gjorde på Østlandet? Vi måtte kjøre, vi i mørket.
Nei, men vi hadde jo trafikalt grunnkurs, og da hadde Akkurat. Vi jo ikke mulighet til å kjøre. Vi kjørte ikke bilen, vi så bare på noen som hadde mørkekjøring.
Mm. Det rart at det så fryktelig dårlig å kjøre bil inn her.
Ja,
det det.
Ja, men dere veldig begynner jo å kjøre bil fordi dere ikke har noe annet å drive med.
Det korrekt.
Ja, nei, det er korrekt.
Du, Simen, hvordan skal England stille i dette VM? Har du et tips på en lagoppstilling, formasjon, eller er det usikre kort?
Jo, det er jo, det ser jo ganske spikret ut etter hvert. Jeg mener jo at dette her er det kjedeligste, sånn konkurransemessig dårligste engelske laget i et VM. Tidligere så har de hatt gyllene generasjoner, de har hatt i hvert fall noen store profiler. Ja, de har Harry Kane nå liksom, men dette her er ganske grått og kjedelig. Hvis jeg skal prøve å ta top of my head sånn jeg tror de kommer til å starte: Pickford i mål, Walker, Cahill, blir det vel Jones som midtstoppere da. Det er det de har gjort i de siste tre, bak med Kyle Walker som høyre midtstopper. Så tror jeg det blir Kieran Trippier på ene bekken. Jeg tror det blir Ashley Young på motsatt side. Hvis det blir da 3-4-3, så kan det altså bli såpass skal jeg si, defensivt stabilt og grått som Eric Dier og Jordan Henderson sentralt på midten, Dele Alli, Jesse Lingard kjemper om antagelig en plass som er litt mer offensiv spiller. Harry Kane er bankers, og så tror jeg Raheem Sterling kommer til å starte.
Det er ikke Gerard, Lampard, Beckham,
Scholes.
Selv om han da riktig nok valgte å stå relativt tidlig i sin landslagskarriere, men
Rett var et grått lag.
Det er grått.
Jeg hadde ikke stor tro på England, men jeg fikk enda mindre tro nå, når du ramsa opp den lagoppstillingen der. Men troa, Marius, det er mange nordmenn som har et spesielt forhold til England. Hvorfor det?
Nei, det har nok med tippekampen og den type ting å gjøre, at stort sett alle det som er veldig fascinerende når du ofte treffer noen da som vet at du jobber i TV2 og vet at du jobber med fotball og er interessert i fotball og så videre, så er det jo stort sett det første spørsmålet du får er liksom men hvilket lag er det du heier på? Hvilket lag er det du heier på? Ja. Og så sier du, nei, jeg heier på HamKam, jeg. Ja, det skjønner jeg, men hvilket lag er det du egentlig heier på? Så det er vi må vel være det eneste landet, i hvert fall kanskje i Europa, tenker jeg, altså i deler av Asia og deler av Sør-Amerika sånn, så vil jeg tro at henholdsvis da engelske lag / spanske lag i Sør-Amerika er de største. Men i Europa så føler jeg at liksom folk har sitt lag fra sin by, fra sitt hjemsted. Sånn er det ikke i Norge. Hæ? Altså du kan være fra Toten og elske Everton, du kan være fra Sørlandet, du kan være fra Mandal og elske Sunderland. De fleste velger jo da riktig nok Manchester United, Liverpool og så videre, men nei, jeg tror noe av forklaringen ligger der. Og så er det jo dette her med evnen til å alltid gå på trynet da. Det er vel noe som gjør at kanskje folk får et litt sånn kjærlighetsforhold til det, at man håper så inderlig at det skal lykkes for England, finally. Nå er det vel da hvor mange year of hurt, det begynner å bli veldig lenge siden de vant på hjemmebane i 66.
Simen, du nevnte lagoppstillingen, men ja, ingen John Stones?
Ja, jo da, jeg tror kanskje det. Altså, Jones hadde en fryktelig FA Cup-finale. John Stones hadde en dårlig avslutning på sesongen. Altså, Guardiola var veldig, veldig positiv til Stones da han ble hentet inn, han skulle bli den nye store midtstopperen. Han spilte jo nå sist mot Nigeria, rett skal være rett, så han er vel kanskje inne og spiller i stedet for Phil Jones. Men jeg er litt usikker på hvordan det vurderes, i og med at Jones har spilt FA Cup-finale såpass sent, så er det jo enkelte managere som rett og slett gir dem litt hvile. Og er det en som trenger litt hvile, så er det jo faktisk Phil Jones, som Altså, det er ikke alltid beina hans funker. En mye dårligere fotballspiller, rent teknisk, enn hva John Stones er. Men mer en som kan stå imot når de skal være underdogs, og som mestrer kunsten å forsvare eget mål. Oftere i hvert fall enn John Stones.
Og de slapp inn kun tre mål i kvaliken, og de slapp inn kun...
De er jo kvalikspesialister
også. Ja, og de slapp inn kun ett mål i treningskamper mot Tyskland, Brasil, Nederland og Italia. Så det at dette laget er godt organisert defensivt, at det er et lag som er vanskelig å score på, det er det jo ingen som helst tvil om, uansett hvem de kommer til å spille med. Men Harry Kane, Simon, han var altså i ypperste verdensklasse. Så kom det en skade, og etter at han kom tilbake, så var det ikke like skarpt.
Nei, altså...
Kan det være en fordel for han inn mot VM at han har sånn sett fått litt hvile?
Ja, det er klart. Han var skadet. Han spilte med skade. Altså de type overtrokken av ankelskadene, det er likt for alle. Det er likt for alle som spiller, uansett hvert nivå. Derfor så ser jeg mitt snitt til å snakke om meg selv. Jeg hadde nettopp en sånn type skade hvor jeg tråkket over. Det var en mildere variant enn det Harry Kane hadde. Og jeg hadde skikkelig smerter i ankelen. Kunne ikke gå på den ankelen i nesten en uke, og kunne spille fotball igjen etter to uker omtrent. Harry Kane var rekordraskt tilbake med en mye, mye mer variant av overtråkk enn det jeg opplevde. Det er veldig smertefullt, og det sier mye mer om hvor sulten han var på å bare score mål hele tiden enn fysiologi og hva som egentlig var smart. Så han burde jo ikke ha spilt på slutten der, men jeg lot meg heller da imponere av at han med smerter, helt åpenbart, faktisk klarte å score noen mål på tampen, altså. Jeg må bare si, jeg er veldig lei meg, før jeg glemmer det, jeg er veldig lei meg for at Jonjo Shelvey ikke er med i denne troppen her. Han har vært så utrolig god. Nå har de en midtbane som, ja, den er stødig, den er mye fysikk og bra, men de mangler en som med en eneste passning kan åpne opp alt sammen. Jack Wilshere er ikke med, det kan jeg godt forstå. Hvis han hadde hatt en god sesong hele veien og spilt for England gjennom kvaliken og sånn, så hadde det vært greit at han skulle vært med. Men akkurat Jonjo Shelvey, som en joker, latt han spille de kampene mot Panama og Tunisia, hvor man må ha en som åpner den forsvarsmuren som kommer til å stå der. Jeg tror han hadde vært helt perfekt å prikke passninger til Kane, Vardy, de der, han er jo en quarterback, han Jonjo Shelvey, altså. Det er jo noe av det jeg er
nesten litt sånn Marquez på Mexico.
Ja, eller Fabregas, Pirlo litt. Ja, men jeg mener det helt seriøst, han har noe av det.
Pirlo forpledd i Voldemort.
Ja,
ja, men han har en fantastisk fot. Og han, igjen, sammenlignet med Marquez eller Kroos, eller de gutta du nevnte, Simon, altså, det å kunne slå sånne passninger, ja, det å kunne fått vent spillet mot disse motstander som kommer til å ligge ekstremt kompakt, det kommer til å sideforskyve mye, det kommer til å være helt avgjørende å ha folk, yes, som ser løsningene og som utfører
og
dette.
Og hvor er tilretteleggerne i dette engelske laget? Dele Alli kommer på dype løp, er mer en avslutter. Ja, han treffer på noen fine passninger en gang iblant, han også, men han er først og fremst en som skal være i enden av kjeden. Jesse Lingard, litt det samme, dype løp, ser ikke helt genial i han passningsmessig. Eric Dier, det kommer en fin passning en gang iblant, men det er ikke det samme. Jordan Henderson, veldig likt, har et begrenset register, så nei, jeg savner kreativitet i dette engelske laget her.
Helt enig, og vi listet opp Belgias sin tropp, vi listet opp Belgias sitt lag i sist treningskamp, altså. Med all respekt for England, så er de jo på et helt annet nivå, både med tanke på hva de har i en elver, og ikke minst hva de da kan dytte inn på. Spillere som har litt annerledes ferdigheter, de har flere strenger å spille på. Dette her engelske laget ser grått ut, det ser trist ut, og nå skal jeg i alle fall høre, Simon, om du kan gi meg litt mer tro på Southgate og hvorfor. Hvem er det som er vår mann?
Dette er en solskinnshistorie som startet i september 2017. Da visste de aller færreste hvem i alle dager Nick Pope var. Burnleys landslags aktuelle førstekeeper Tom Heaton ble skadet, og inn kom en 25-åring med overbitt som til tross for sine 193 centimeter så mest ut som en ballgutt. Drøye 8 måneder senere ble han tatt ut til VM. Han var sterkt bidragende til at det til høsten skal spilles Europacup på Turf Moor. Kun David De Gea hadde høyere redningsprosent i Premier League 2017-18. Han var mye bedre enn Pickford og Butland, og Pope bør være selvskreven mellom stengene, men han kommer ikke til å spille sikkert.
Du skulle gjøre meg mer positiv til England, og så drar du opp en keeper fra Burnley.
som ikke kommer til å spille.
Men dette her altså, er jo men det dette her er jo litt av det som er så charmerende med England nå. Det er dette her at du vet at de kommer til å spille bra i kvaliken. Du vet at de kommer til å bli gruppevinner, komme inn i mesterskapet. Du vet at forventningene er store, at det er masse folk, at det er litt tumulter rundt, og det er ministere som skal inn og si noen store ord om hva dette betyr for England og så videre, og så vet du at det går til helvete. Du vet at det før eller siden kommer et bananskall som ingen sklir mer elegant på enn engelskmenn. Det kan være røde kort, det kan være straffespark, det kan være syndebukker, og på vei hjem fra Lille i fjor, nei ikke i fjor, men for to år siden, Tyskland hadde slått Slovakia, skulle da reise hjem til Oslo. Jeg var ferdig med å dekke EM for TV2. Står da i heisen på togstasjonen i Lille, sammen med Kasper Wikestad, og så kommer de ned, du vet når heisen egentlig er på vei igjen, vet du, og det kommer en og akkurat rekker å trykke på den knappen.
Irriterende.
Ja, så du må vente 20 sekunder til. Ja. Inn stiger da en som jobbet for FA, for å analysere og kartlegge motstandere. Hans navn, Gareth Southgate.
Akkurat.
Han går inn, ser at det står noen med akkreditering der og sånn, ser selvfølgelig litt ned i bakken, for han hadde jo ikke, kanskje ikke så lyst til å prate, men Kasper Wikstad er jo veldig glad i å prate, det er for så vidt jeg også. Og kommer da liksom til, yeah, yeah, Iceland, cool, you play Iceland, and you have gone through, and now it's the finals and everything. Oh, så han bare snudde seg så ned i bakken og ristet på hodet. Så det er noe med at hvis du er engelskmann, så tror jeg du gruer deg så kolossalt i kampen, for du vet at det på et eller annet tidspunkt går til helvete. Nå ble jo dette her da riktig nok jobben hans etterpå da. Det tror jeg heller ikke han visste. Men det var faktisk ganske fascinerende å se. Og er det noen som vet hvordan det er å på en måte svikte og skuffe nasjonen, så er det jo nettopp Gareth Southgate. Så det var et kult møte.
Da, kan du kanskje i samme slengen si at altså, vi nevnte Danny Welbeck så vidt i sted. Adam Lallana var jo ikke veldig god i Champions League-finalen, men hadde det ikke vært bedre å ta med han da, apropos kreativitet og sånn, enn å... Nei, vi skal ikke dra det for langt ned i Sørdal. La oss tippe hvem som skal gå videre fra denne gruppa. Jeg er i hvert fall helt klar på at Belgia er gruppefavoritter.
Ja, det er det vel ingen her inne som skal diskutere alt for mye på, Marius, er det det?
Nei.
Og det går til helvete til slutt, sier du, Marius, med England.
Det gjør det.
Men de skal få lov til å være med Ida Fagre.
De skal til åttedels i hvert fall.
Eller er du enig, Simon? Tror du det går så galt?
Nei, altså det er bare, jeg tror ikke nødvendig, altså det er ikke, jeg tenker at de bør jo, de slår Panama, de bør fint kunne ta seg av Tunisia, men et bit det lite, og egentlig det første sjokkvarslet mitt i VM er rundt England, men jeg skal gå med på, for jeg er ikke så liksom sånn, skal ikke være det så
genial.
Nei, men ikke sant, takk for det. Nei,
det var det ordet. Vi sender England videre.
Vi sender England videre som gruppe 2. Da. Ja. Da er vi snart i mål, men vi har en gruppe igjen. Bli med videre til gruppe D da, dere.
Eller H.
H! Takk.